Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អង្គារ ទី 31 ខែ មករា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសុពេជ្ជនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមនាងហុងចិនដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
កម្ពុជានិងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងចុះហត្ថលេខាលើប្រាក់កម្ចីជាង400លានដុល្លារអាមេរិកមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិថ្កោលទោសឃាតកម្មទៅលើទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់របស់គណៈបកកាន់អំណាចនៅមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ូលីសថាបរិមម្នាក់នៅជាប់ឃុំខ្លួនបន្ទាប់ពីការបាញ់ប្រហារនៅវិហារអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសកាណាដា
អ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅទូទាំងប្រទេសប្រឆាំងនឹងបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពយន្តឯកសារមួយនឹងចាក់បញ្ចាំងដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងជាអន្តរជាតិទៅលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍និងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិនដាលោកអ្នកកំពុងទៅស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសកម្ពុជានឹងចុះហត្ថលេខាលើប្រាក់កម្ចីពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចំនួនជាង400លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់ផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រសុខភាពជនបទប្រព័ន្ធបង្ហូរលូទឹកនិងជួសជុលផ្លូវជាតិលេខ48នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាពិធីចុះហត្ថលេខានឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះរវាងលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជាមួយនឹងលោកគឹមវ៉ុនជីនឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាទឹកប្រាក់ចំនួន350លានដុល្លារអាមេរិកនឹងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រសុខភាពផ្លូវជនបទនិងប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកសម្រាប់ឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2018រីឯប្រាក់កម្ចីចំនួន67,434,000ដុល្លារអាមេរិកនឹងប្រើប្រាស់សម្រាប់គម្រោងជួសជុលផ្លូវជាតិលេខ48ដែលភ្ជាប់ពីចំណុចផ្លូវបំបែកផ្លូវជាតិលេខ4ក្នុងស្រុកស្រែអំបិលឆ្ពោះទៅដល់ក្រុងខេមរភូមិន្ទនៅទីរួមខេត្តកោះកុងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសឃាតកម្មលើទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់របស់គណៈបកកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងបានអំពាវនាវឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតត្រឹមត្រូវនិងមិនលំអៀងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទៅលើករណីឃាតកម្មនេះលោកកូនីដែលជាសមាជិកដ៏សំខាន់ម្នាក់នៃអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគតិចនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យខណៈពេលដែលលោកកំពុងរង់ចាំរថយន្តឈ្នួលនៅខាងក្រៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្នុងរដ្ឋធានីយ៉ាងហ្គូនលោកទើបតែមកដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពីក្រៅប្រទេសអ្នកបើកបររថយន្តឈ្នួលម្នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាខ្មាំងកំភ្លើងត្រូវបានចាប់ខ្លួនលោកស្រីយ៉ាងហ៊ីលីប្រធានពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកខាងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់ចំពោះមូលហេតុនៃការសម្លាប់ដោយមិនសមហេតុផលទៅលើបុគ្គលដ៏គួរឲ្យគោរពនិងមានចំណេះដឹងម្នាក់ដែលខ្ញុំបានជួបរាល់ពេលដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសនេះដោយរួមទាំងទស្សនកិច្ចលើកចុងក្រោយបង្អស់របស់ខ្ញុំកាលពីជាងមួយសប្តាហ៍មុននេះផងដែរលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាការស្លាប់របស់លោកគឺជាការបាត់បង់យ៉ាងធំធេងចំពោះអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកកាន់ទុករាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅកន្លែងបញ្ចុះសពយេវេដែលស្ថិតនៅជ័យរដ្ឋធានីយ៉ាងហ្គូនកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកកូនីដែលជាមេធាវីមីយ៉ាន់ម៉ាដ៏សំខាន់ម្នាក់និងជាទីប្រឹក្សារបស់គណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីពិធីបុណ្យសពនោះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយក្តីទុកសោកពីសំណាក់សាធារណជន បុរសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរាប់រយនាក់បានសូត្រធម៌ខណៈដែលពួកគេសែងក្តារមឈូសរបស់លោកពីវិហារអ៊ីស្លាមមួយទៅកាន់ផ្នូរសពដែលនៅក្បែរនោះហើយវងមនុស្សដ៏ច្រើនបាននាំគ្នាឈរមើលក្រោយមកមនុស្សជាច្រើនបាននាំគ្នាបាចខ្សាច់ទៅលើផ្នូររបស់លោកខូនីលោកនីយ៉ាន់វិននិងសមាជិកជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនទៀតនៃគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានទៅចូលរួមគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពផងដែរប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Quebec នៃប្រទេសកាណាដាបានឲ្យដឹងថាបុរសម្នាក់នៅកំពុងជាប់ឃុំខ្លួនក្រោយពីមានហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារដល់ប្រឡាយនៅឯវិហារអ៊ីស្លាមមួយហើយបុរសម្នាក់ទៀតដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនជាជនសង្ស័យឥឡូវនេះកំពុងតែត្រូវបានគេពិចារណាឲ្យធ្វើជាសាក្សីកាលពីមុននេះស្មានតុលាការម្នាក់បានកំណត់អត្តសញ្ញាណបុរសទាំងពីរនាក់ដែលម្នាក់មានឈ្មោះថា Alexander Bisonit ហើយម្នាក់ទៀតមានឈ្មោះថា Mohammad El Khader ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានព័ត៌មានច្បាស់ការនៅឡើយទេថានរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេទាំងពីរនាក់នៅជាប់ជាជនសង្ស័យនោះមនុស្សចំនួន6នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយមនុស្សចំនួន8នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដា Justin Trudeau បានថ្កោលទោសហេតុការណ៍នោះថាជាការវាយប្រហារភេរវកម្មទៅលើអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមលោក Trudeau ដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Quebec កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាប្រទេសរបស់លោកឲ្យតម្លៃទៅលើភាពចម្រុះជាតិសាសន៍និងការយោគយល់ខាងសាសនាលោកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកថាប្រជាពលរដ្ឋកាណាដាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃប្រទេសជាតិរបស់យើងហើយសកម្មភាពគ្មានហេតុផលទាំងនេះមិនអាចកើតឡើងនៅក្នុងសហគមន៍ទីក្រុងនិងប្រទេសរបស់យើងបាននោះទេប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌អ៊ីស្លាមក្នុងទីក្រុង Quebec បាននិយាយថាមនុស្សម្នាបានប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីបន់ស្រន់ពេលល្ងាចនៅពេលដែលហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនោះបានកើតឡើងលោកស្រី Christine Columbi អ្នកនាំពាក្យរបស់ប៉ូលីសបាននិយាយថាជនរងគ្រោះដែលស្លាប់មានអាយុចាប់ពី35ទៅ70ឆ្នាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីមួយដែលកាត់បន្ថយបទបញ្ញត្តិទៅលើការធ្វើជំនួញលោក Trump បានបើកកិច្ចប្រជុំបិទទ្វារមួយនៅសេតវិមានជាមួយនឹងម្ចាស់ជំនួញខ្នាតតូចមួយចំនួនមុនពេលចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីនោះលោកប្រធានាធិបតីបានលើកដំកើងម្ដងទៀតអំពីឆន្ទៈរបស់លោកក្នុងការកាត់បន្ថយបទបញ្ញត្តិលើជំនួញឲ្យបានច្រើនរហូតដល់ប្រមាណ 75%លោកបាននិយាយថានេះគឺជាឆន្ទៈរបស់លោកក្នុងការធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈងាយស្រួលតាមតែអាចធ្វើបានដើម្បីបើកចំនួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានអ្នកចំនួនខ្នាតតូចនៅជុំវិញកន្លែងចុះហត្ថលេខាលោក Trump បាននិយាយថារាល់បទបញ្ញត្តិសហព័ន្ធថ្មីដែលស្នើឡើងបទបញ្ញត្តិពីរដែលមានស្រាប់នឹងត្រូវលុបចោលវិញសន្តានាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃសៅរ៍រវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump និងលោក Vladimir Putin បានបង្កឲ្យអ្នកនយោបាយរុស្ស៊ីជាច្រើនមានក្តីសង្ឃឹមចំពោះការផ្សះផ្សាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុន្តែអ្នកអង្កេតផ្សេងទៀតនៅរដ្ឋធានីមូស្គូនៅមានការប្រុងប្រយ័ត្នកាន់តែខ្លាំងអំពីទស្សនវិស័យនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោក Donald Trumpយោងតាមសេតវិមានមេដឹកនាំទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាអំពីប្រធានបទនានាដែលមានដូចជាសហប្រតិបត្តិការក្នុងការកម្ចាត់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការសហការគ្នាដើម្បីនាំមកនូវសន្តិភាពជាងមុននៅទូទាំងពិភពលោកដោយរួមមានទាំងនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីផងដែរកិច្ចសន្ទនានេះគឺជាការចាប់ផ្តើមដ៏សំខាន់ដើម្បីលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីដែលត្រូវផ្សះផ្សាគ្នាឡើងវិញវាមានក្រុមឡាំងបានឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីទាំងពីរបានបញ្ចេញនូវការត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមដើម្បីធ្វើឲ្យសហប្រតិបត្តិការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីមានស្ថិរភាពដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានស្ថាបនាសមធម៌និងផលប្រយោជន៍រួមរវាងគ្នាទៅវិញទៅមក
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប
ាតុកោរាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងមុខសេតវិមាននិងនៅឯចំណតអាកាសយានដ្ឋាននៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងបទបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលបានហាមឃាត់ជាបណ្ដោះអាសន្នមិនឲ្យពលរដ្ឋមកពីប្រទេសដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមសំខាន់ៗចំនួន7ចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ពិនិត្យមើលថ្ងៃទី2នៃការប្រឆាំងតវ៉ាដែលបានរីកកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles, New York និងរដ្ឋធានី Washington លោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រតិកម្មតបតដែលរីកកាន់តែធំឡើងប្រឆាំងបទបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump បានធ្វើឡើងនៅខាងមុខទីធ្លាផ្ទះរបស់លោកគឺសេតវិមានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបដាជាច្រើនហើយនឹងការស្រែកខុសៗគ្នាបានកើតមានឡើងព្រមជាមួយសារលោក Bob Henson ជាបាតកោបាននិយាយថា
សកម្មភាពរបស់រដ្ឋបាល ត្រឹមដែលកំពុងធ្វើនោះមិនមែនជាលំដាប់របស់អាមេរិកទេ
ហើយខណៈដែលពួកបាតកោបានបិទផ្លូវសំខាន់ៗដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់វិមានរដ្ឋសភាកាពីតូលពួកអ្នកគាំទ្រនៅឯចំណតអាកាសយានអន្តរជាតិ Dulles នៅក្បែរនោះបានស្វាគមន៍ពលរដ្ឋអាមេរិកដែលវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសវិញមកពីទស្សនាប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអ្នកស្រីលុបណាម៉ាលីកជាជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថា
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយខ្ញុំមានមោទនភាពណាស់ដែលគេនៅតែស្វាគមន៍ខ្ញុំនៅឡើយហើយថាមានមនុស្សជាច្រើនគាំទ្រខ្ញុំ
ពួកមេធាវីនិងអ្នកគាំទ្រជនអន្តោប្រវេសន៍បានបញ្ញាប់បញ្ញាល់ទៅចំណតអាកាសយានដើម្បីជួយជនអន្តោប្រវេសន៍ស្របច្បាប់ដែលបានស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនប្រកបប្រជានៅពេលដែលបទបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីបានចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីសាឡាឌីលជាជនជាតិអាមេរិកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមានការព្រួយកង្វល់ថាបទបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីនេះមិនមែនជាវិធីដោះស្រាយដ៏ត្រឹមត្រូវដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មនោះទេអ្នកស្រីសារ៉ាឌីលជាមេធាវីបាននិយាយថាន
េះជាវិធីរបស់យើងដើម្បីបង្ហាញពិភពលោកហើយថែមទាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្រុមអាល់កៃដាថាទេយើងស្រឡាញ់អ៊ីស្លាមហើយយើងស្វាគមន៍ពួកគេហើយយើងនឹងគាំទ្រពួកគេ
ការធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងព្រមគ្នានៅចំណតអាកាសយានបានកើតមានឡើងនៅទូទាំងប្រទេសនៅពេលដែលពួកមន្ត្រីស្វែងរកដំណោះស្រាយរបស់តុលាការដែលស្ថិតនៅក្នុងបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump អ្នកស្រី Judy London អ្នកពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈនៃគម្រោងសិទ្ធិជនអន្តោប្រវេសន៍បាននិយាយថារ
ដ្ឋាភិបាលកំពុងបដិសេធពុំព្រមអនុវត្តបទបញ្ជារបស់តុលាការសហព័ន្ធបដិសេធពុំព្រមផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីចំនួនពលរដ្ឋដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនយើងនៅទីនេះដើម្បីទាមទារឲ្យគោរពនីតិរដ្ឋទាមទារឲ្យអនុវត្ត
ហើយពួកបាតកោបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីថ្មីបានធ្វើហួសហេតុនាងអេហ្វាណាហាស៊ីមជាកូនស្រីរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ឥណ្ឌាប៉ាគីស្ថាននិយាយថា
លោកប្រធានាធិបតីត្រាំមិនមានអំណាចទេលោកមិនអាចចេញបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីមួយហើយមួយទៀតដោយគ្មានឆ្លងកាត់សភាដែលកំពុងដកសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋនោះទេ
ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកអ្នកគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតីត្រាំជាច្រើនបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីនេះមានសារៈសំខាន់ដល់សន្តិសុខជាតិលោក Theodore Bach ជាអ្នកធ្វើដំណើរបាននិយាយថាThese people are stupid and ignorant.
They forgot what happened back on September 11, 2001. មនុស្សទាំងនេះឆ្កួតហើយល្ងង់ពួកគេបានភ្លេចអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001វិជ្ជការវាប្រហារទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងការប្រឆាំងតវ៉ាបែបនេះមិនត្រូវអនុញ្ញាតទេ
អារម្មណ៍នេះត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងដោយពួកបាតកោប្រឆាំងតបតវិញនៅឯចំណតអាកាសយាន JFK ដែលជាចំណតអាកាសយានដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កលោក Jim McDonald ជាអ្នកគាំទ្រប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយថា
Do they understand she can't have a country without borders? All right, I'm here to represent the rest of America.
តើពួកគេយល់ថាយើងមិនអាចមានប្រទេសដោយគ្មានព្រំដែនទេឬខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីតំណាងពលរដ្ឋអាមេរិកផ្សេងទៀតអាមេរិកដែលបោះឆ្នោតឲ្យលោក Donald Trump
ហើយគណៈដឹកការតវ៉ាប្រឆាំងទាំងនោះនឹងខ្លាយជាការប្រយុទ្ធលើកទី1នៅក្នុងការប្រយុទ្ធដ៏យូរលើបញ្ហាភាពស្របច្បាប់នៃបទបញ្ជានោះជនជាតិយេម៉ែនចំនួនទី2បាននិយាយថាលោកចង់ឲ្យសេតវិមានពិនិត្យមើលអនាគតវែងឆ្ងាយ លោក Sadiq Galib ជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតយេម៉ែនបាននិយាយថា
They don't know what's going to happen in 6 months or a year. It's going to affect a lot of people.
ពួកគេមិនបានគិតគូរឲ្យបានវែងឆ្ងាយទេ។បាត់បញ្ជាប្រធានាធិបតីនេះនឹងប៉ះពាល់មនុស្សយ៉ាងច្រើន។មនុស្សជាច្រើនខឹងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិក
។ដោយដឹងថាពិភពលោកទាំងមូលកំពុងមើលពួកបាតកោទាំងនោះសង្ឃឹមថាសកម្មភាពរបស់ពួកគេនឹងបញ្ចេញការខឹងសម្បារនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងVOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមពីលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .buanews.com/southchinasea សូមអរគុណភាពយន្តឯកសារដែលមានចំណងជើងថា Days of Justice ឬជាភាសាខ្មែរហៅថាភាពវិលវល់នៃយុត្តិធម៌បង្ហាញពីអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមនៅតែទាមទារស្វែងរកយុត្តិធម៌ដែលពួកគេបានបាត់បង់អស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនាងហុងចិនដានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ភាពយន្តឯកសារដែលមានចំណងជើងថា Days of Justice ឬជាភាសាខ្មែរហៅថាភាពវិលវល់នៃយុត្តិធម៌ដែលមានរយៈពេល69នាទីត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងនាំមកនូវការយល់ដឹងកាន់តែទូលំទូលាយទៅលើភាពឈឺចាប់ដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានឆ្លងកាត់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់លោក Sharon Graham ប្រធានបរិហាររងនឹងជានាយកប្រតិបត្តិនៃកម្មវិធីអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ California State ភាពយន្តឯកសារនេះគ្រោងនឹងដាក់បញ្ចាំងនៅថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ California State ក្នុងទីក្រុង Long Beach នៅទីនោះមានពលរដ្ឋចម្រុះជាតិសាសន៍ជាច្រើនជាពិសេសសម្បូរទៅដោយពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរលោកក្រាមបានមានប្រសាសន៍ថា
ការនាំយកខ្សែភាពយន្តនេះមកចាក់បង្ចាំងនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យគឺជាឱកាសដ៏ល្អមួយក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យរបស់យើងហើយក៏ជាឱកាសអប់រំដ៏ល្អមួយសម្រាប់និស្សិតរបស់យើងផងដែរ
ខ្សែភាពយន្តនេះមានបំណងចង់ស្វែងរកអត្តន័យនៃយុត្តិធម៌តាមរយៈការយល់ឃើញរបស់អ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមនេះបើយោងតាមលោក Michael Sieff ដែលជាផលិតករខ្សែភាពយន្តនេះដែលបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីឆ្នាំ2016លោកបាននិយាយថា
What is justice? When I started following them, I don't know what it is.
តើអ្វីទៅជាយុត្តិធម៌នៅពេលដែលខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមតាមដានដំណើរស្វែងរកយុត្តិធម៌របស់ជនរងគ្រោះខ្ញុំមិនដឹងថាអ្វីទៅជាយុត្តិធម៌នោះទេ
សំណួររបស់លោកសៀមនៅមិនទាន់ទទួលបានចម្លើយនៅឡើយទេហើយប្រហែលជាគ្មានចម្លើយរហូតលោកនិយាយថា
ហេតុដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំប្រើពាក្យភាពវិលវល់នៃយុត្តិធម៌ដោយសារតែសំណួរស្វែងរកយុត្តិធម៌នេះនឹងបន្តទៅមុខរហូតក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើង
ខ្សែភាពយន្តនេះបង្ហាញពីស្ត្រីជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរ3នាក់ដែលនៅរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមពួកគេបានធ្វើដំណើរទៅកាន់រាជធានីភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2011ដើម្បីផ្ដល់សក្ខីកម្មលើករណី002នៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងចំណោមពួកគេទាំង3នាក់ម្នាក់គឺអ្នកស្រីនៅសរឹមវ័យ77ឆ្នាំដែលបានបាត់បង់ស្វាមីនិងកូនទាំង2នាក់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទពីគេហដ្ឋានរបស់អ្នកស្រីក្នុងរដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកថា
ហេតុអីបានតែសុខខ្មែរនឹងរបបខ្មែរក្រហមនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងស្លាប់ច្រើនម៉េះគឺនេះមូលហេតុយើងចង់ដឹងរឿងណាយើងចង់ដឹងការពិត
ពីដំបងឡើយអ្នកស្រីសារឹមតម្រូវឲ្យផ្ដល់សក្ខីកម្មទៅលើករណីអៀងសេរីដែលជាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមម្នាក់ប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនមានឱកាសផ្ដល់សក្ខីកម្មនោះទេដោយសារតែអៀងសេរីបានស្លាប់បាត់ទៅទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីនៅតែចង់ឃើញមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទាំងអស់ទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើអ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថា
ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់យល់ថាមិនសូវបានរកយុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះនឹងបានត្រឹមត្រូវប្រមាណទេពីព្រោះមនុស្សដែលជាខ្មែរក្រហមខ្លះនឹងគឺថាមិនព្រមមកឆ្លើយដោយថាតុលាការចង់ហៅមកអីក៏មិនព្រមមកឆ្លើយនេះហើយទៅនៅកាន់អំណាច
លោកស្រីនូលក្ខណាសាស្ត្រាចារ្យនៃ Department សង្គមវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យ California State បានមានប្រសាសន៍ថាការបញ្ចាំងភាពយន្តនេះគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់ឲ្យអ្នកនៅក្នុងសហគមន៍អាចបញ្ចេញមតិយោបល់និងចែករំលែកបទពិសោធន៍តក់ស្លុតភាពខ្លាំងនិងការជាសះស្បើយឡើងវិញបានលោកស្រីលក្ខណាក៏ជាអ្នកជួយសម្របសម្រួលដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរដែលនៅរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមឲ្យចូលរួមក្នុងដំណើរការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហមផងដែរលោកស្រីបានថ្លែងថា
Film is very powerful as a mechanism to allow
ភាពយន្តគឺជាយន្តការដ៏មានអានុភាពមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សអាចឃើញរូបភាពដែលពួកគេជួបប្រទះដោយផ្ទាល់បាន
អ្នកស្រីបាននិយាយទៀតថា
As a Cambodian, every Cambodian should
ក្នុងនាមជាជនជាតិខ្មែរម្នាក់ខ្ញុំយល់ថាប្រជាជនខ្មែរគ្រប់រូបគួរតែទស្សនាខ្សែភាពយន្តនេះ
រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លប់បញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
នៅខែនេះលោក William Hay ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចប្រតិបត្តិការដោះគ្រាប់មីននៃអង្គការជំនួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ Norway ឬ NPA ជាអង្គការមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីដែលនៅទីនោះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានឃើញការងារដែលកំពុងបន្តធ្វើឡើងដែលគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបោះសម្អាតយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះឬ UHO ហើយនឹងគ្រាប់មីនលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យទៅបំពេញទស្សនកិច្ចតំបន់នោះដោយទេសរដ្ឋមន្ត្រីលីធុចអគ្គលេខាធិការរបស់អាជ្ញាធរកម្ចាត់គ្រាប់មីននិងជួយជនរងគ្រោះកម្ពុជាដែលគេស្គាល់ថាស៊ីម៉ាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកមានឱកាសជួបជាមួយពួកអ្នកភូមិប្រហែល100នាក់ដែលបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីការខំប្រឹងប្រែងដែលផ្ដល់ថវិកាដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបោះសម្អាតតំបន់ដែលមានយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនឹងគ្រាប់មីននេះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកបានឃើញសត្វឆ្កែដែលវឹកហាត់ដែលហិតរោគគ្រឿងផ្ទុះហើយនឹងរបៀបដែលក្រុមអង្គការជំនួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ Norway ឬ NPA និងអង្គការស៊ីម៉ាសម្រេចថាតំបន់មួយណាដែលចាំបាច់ដើម្បីបោះសម្អាតយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះឬ UHO នោះក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ប្រាក់ជាង114លានដុល្លារលើគម្រោងមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបោះសម្អាតគ្រាប់មីនហើយនិងគ្រឿងផ្ទុះនៅសេសសល់ផ្សេងទៀតដែលជាគេដំណើរចន្លោះនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅក្នុងតំបន់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក William Hay បានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រវត្តិធ្វើការជាយូរយារណាស់មកហើយជាមួយដៃគូនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលសហគមន៍ហើយនិងអង្គការកៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគ្រាប់មីនហើយនិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះឬ UHO អ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីបានបង្ហាញពីការលះបង់របស់អ្នកមានអាជីពដោះមីនជាច្រើនដែលកំពុងបាត់ថយជីវិតរបស់ពួកគេនៅលើសមរភូមិដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាជាទីកន្លែងរស់នៅមានសុវត្ថិភាពជាងមុនអង្គការជំនួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ Norway ឬ NPA ជាអង្គការកៅរដ្ឋាភិបាលមួយនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើជាដៃគូជាមួយដើម្បីបោះសម្អាតសំណល់គ្រឿងផ្ទុះនៃសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដៃគូផ្សេងទៀតដែលធ្វើការសិក្សាទ្រង់ទ្រីធំហើយនឹងកិច្ចប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតក្រមមីនរួមមានអង្គការ Hello Trust អង្គការ Mine Advisory Groupមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់គ្រាប់មីនកម្ពុជាហើយនឹងអង្គការកម្ពុជាជួយកម្ចាត់គ្រាប់មីនដោយខ្លួនឯងដោយមានការជួយឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមូនីធី Golden West Humanitarian Foundation បានបង្កើតក្រុមស្វែងរកជាតិផ្ទុះនៅក្នុងទឹកហើយនឹងអង្គការស្មារតីកីឡាបាល់ទាត់ដែលបង្រៀនកូនក្មេងអំពីភាពគ្រោះថ្នាក់នៃគ្រាប់មីនហើយនឹងគ្រឿងផ្ទុះផ្សេងទៀតសេសសល់ពីសង្គ្រាមសហរដ្ឋអាមេរិកមានមោទនភាពធ្វើការជាមួយកម្ពុជាហើយនឹងដៃគូអន្តរជាតិផ្សេងទៀតនៅក្នុងការលុបបំបាត់ ការកម្រៀងកំហែងដោយសារក្រប់មីនយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះ UHO ហើយនិងអាវុធបលាយផ្សេងៗទៀត
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអនឡាញគីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនៅអាមេរិកកំពុងតែមិនយល់ស្របនឹងបទបញ្ជារបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលដាក់កំហិតជាបណ្ដោះអាសន្នទៅលើអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសដែលមានការកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនទាំង7ចាប់តាំងពីបទបញ្ជាបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃសុក្រមកសាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនបានរិះគន់ការសម្រេចចិត្តដែលលែងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ាក់លីប៊ីសូម៉ាលីស៊ូដង់ស៊ីរីនិងយ៉ាម៉ែនចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីនោះស្ថិតក្នុងលេខរៀងទី4ក្នុងចំណោមប្រទេសដែលបញ្ជូននិស្សិតទៅរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្នុងនោះមាននិស្សិតចំនួន 61,000 នាក់នៅអាមេរិកសមាគមសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា AAU ដែលតំណាងឲ្យសាកលវិទ្យាល័យចំនួន62បានជំរុញឲ្យលោក Trump ដកបទបញ្ជានោះចេញវិញប្រទេសបែលហ្សិកបានបញ្ជូនបុរសពាក់មួកដែលមានឈ្មោះថាមូហាម៉ាត់អាប្រីនីដែលជាជនសង្ស័យក្នុងការដាក់គ្រាប់បែកនៅក្នុងព្រលានយន្តហោះទៅកាន់ប្រទេសបារាំងដើម្បីប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទជាប់ទាក់ទិននឹងការវាយប្រហារភេរវកម្មដ៏ប្រឡាយនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីឆ្នាំ2015អាប្រីនីត្រូវបានប្រគល់ទៅឲ្យតុលាការបារាំងដើម្បីចោទប្រកាន់ពីបទជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារដោយកំភ្លើងនឹងគ្រាប់បែកដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន130នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015កន្លងទៅនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ថ្លែងថាលោកនឹងប្រកាសឈ្មោះរបស់បេក្ខជនសម្រាប់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលនៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះតំណែងចៅក្រមទី7នៅក្នុងតុលាការកំពូលបាននៅទំនេរចាប់តាំងពីលោក Antonin Scalia បានស្លាប់កាលពីឆ្នាំមុនមកលោក Antonin Scalia គឺជាអ្នកអភិរក្សនិយមដែលបានកាន់តំណែងនេះអស់រយៈពេល30ឆ្នាំមកហើយអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Barack Obama បានតែងតាំងលោក Merrick Garland ដែលជាចៅក្រមតុលាការឧទ្ធរឲ្យកាន់តំណែងនេះក៏ប៉ុន្តែសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងសភាបានបដិសេធបេក្ខភាពរបស់លោក Garland ដែលបានថ្លែងថាខ្លួនចង់ទុកឲ្យប្រធានាធិបតីថ្មីជាអ្នកធ្វើការតែងតាំងជំនួសវិញប្រធានគណៈកម្មាធិការសហភាពអាហ្វ្រិកបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅឯសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកថាការហាមឃាត់មិនដល់សន្និមិនឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ជនជាតិអាហ្វ្រិក3នាក់ធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាក្តីបារម្ភសម្រាប់ទ្វីបអាហ្វ្រិកទាំងមូលពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើដំណើរចូលទៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានដូចជាប្រទេសលីប៊ីសូម៉ាលីស៊ូដង់និងជាប្រទេសដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនហើយក៏មានទំនាក់ទំនងស្មុគស្មាញជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិករួចទៅហើយដោយសារបញ្ហាសុវត្ថិភាពរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងមិនបានដាក់ស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសទាំងនេះនោះទេ
ពីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.